Cienījamie kolēģi, mēs turpinām izskatīt grozījumus likumprojektā grozījuma repatriācijas likumā otrajā lasījumā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ina Druviete.
Trešo priekšlikumu deputāte Rugāte ir atsaukusi. Ceturtais ir deputāta Gešina priekšlikums, kuru komisija lēmusi neatbalstīt.
Deputāti, aicinu, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 14 deputāti, pret 42, atturas 5 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums atsaukts, sestais ir deputāts Simpsons priekšlikums, kur komisija lēmus neatbalstīt.
Atklājuma debats deputāts Pēters Simpsons.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie kolēģi deputāti, nu redziet, kā neizdodas realizēt savu nodomu, nekāpt vairs tribīnē. Man tomēr ir jāskaidro dažas lietas, jo ir grūti runāt ar nedzirdīgiem, arī politikā nedzirdīgiem un arī demokrātijā nedzirdīgiem. Es, protams, jūtos pagodināts, ka kāds abrīno manus priekšlikumus un manu nostāju, kā šeit teica kāds no runātājiem. Bet es saklausīju tādus bolševiku laiku terminus, kā revizionisms, trockisms, varbūt vēl kaut kas. Tas man atgādina manu jaunību, kad man izmeta no universitātes par neatbilstību padomju studenta statusam un uzskatu un rīcības dēļ. Acim redzot, citi ir tajā laikā taisījuši veiksmīgu karjeru un veiksmīgi apgūvuši šo bolševismu terminoloģiju. Tieši tāpēc, ka šeit tik pieminēti represētie, es arī sniedzu šos priekšlikumus, jo redziet, es esmu 14 gadus pavadījis ārpus Latvijas un trīs reizes atgriezies atpakaļ. Un varbūt pateicoties tikai tam, ka bērnībā krievu bērni man spļāva ģīmi un atgādināja tila tišu, es to vienmēr esmu atcerējies, kur ir mana dzimtene. Un es neesmu bijis tikai starp latviešiem, es esmu bijis kopā ar ukraiņiem, ar moldāviem, ar lietuviešiem, un mans tēvs uz vienām nārām gulēja arī ar japāņiem un vāciešiem, gan kargūstekņiem, gan citādi notiesātajiem. Un es absolūti nepārmetu, ka kāds ir atvedis no kaimiņa zemes sev sievu, tas nav nekāds grēks, un viss. Mazāk mēs varētu pārmest Martinsonam, kura bērni, es domāju, izaugs par ļoti labiem Latvijas pilsoņiem, kuri tiek audzināti veiksmīgi, un šeit nebūs problēmas ar valodas zināšanu. Kolēģis minēja, ka es esmu parādījies Saeimā. Es neesmu vienkārši parādījies, es esmu ievēlēts tāpat kā jūs. Tikai žēl, protams, ka knapi 10% vēlētāju ir gatavi mainīt bolševistisko izpratni un padomu demokrātiju pret kristīgo izpratni un kristīgo demokrātiju. Protams, man ir gandarījums, ka Kurzemē tādu bija vairāk, 13% un Ventspilī 15%, bet no kopumā Latvijā kā nu ir, tā nu ir, un, protams, ja es nebūtu parādījies Saeimā tik vēlu pēc 10 gadiem, varbūt man nebūtu jākāp tribīnē un ik pa laikam atgādināt aplamības jūs pieņemtajos likumos, ne tikai šajā. Man nav jākaunas ne par vienu savu priekšlikumu vai nobalsotie likumu. Es pieļauju, ka varbūt kādiem citiem būs savu mazbērnu priekšā jākaunās par savu turedzību. Redziet, mēs, protams, runājam par valodas prasmi, bet ir atkal jautājums, vai latvieši pilsoņi nav atbildīgi tieši paši par to, ka Latvijā 11. Neatkarības gadā vēl tik daudz cilvēku dzīvo, kuriem latviešu valoda nav bijusi vajadzīga. Un dalot pilsoņus labajos un sliktajos, es to uztveru kā vienu no šķeltniecības paņēmieniem, kāds bija jau 93. Gadā pirms Saeimas vēlēšanām, kad viena partija deklarēja lozungu mūsu sarakstā neviena bijušā komunista un neviena bijušā augstākās padomes deputāta, bet tas bija ļoti sen, tagad situācija ir mainījusies. Ir ļoti cilvēcīgi, ka tiek redzēta skabarga citācija, un mēs neaizmirsīsim tikai vienu, ka pašreizajā redikcijā repatriācijas likums atļauj revolūcijas karēju mazdēliem atgriezties kā repatriantiem un atzīt viņus par repatriantiem tikai tāpēc, ka viņi ir latvieši. Un šeit netiek apšaubīta viņu politiskā attieksme, ja patriotisms noteicošais ir tas, ka viņš ir latvietis. Un ja mēs runājam par pazīstamiem un nepazīstamiem pilsoņiem, tad mana pārliecība, ka likumā nevar būt čomu būšanas, ka tos, kurus es pazīstu, priekš tiem es taisu labu likumu, kurus es nepazīstu, lai tad tiem paliek tur, kur viņi ir. Es varētu minēt konkrētus piemērus ar konkrētiem uzvārdiem, ka ne tikai nelatvietim, bet arī latvietim ir ārkārtīgi grūti atgriezties Latvijā pēc pašreizajā repatriācijas likuma. Paldies par uzmanību.
Deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, ziniet, visvieglākais, ko var izdarīt, ir pateikt, ka tas, ko otrs runā, ir aplami, ka viņi iesniegtie priekšlikumi ir nepareizi. Tur vispār prāt nevajag. Katrs var uznākt šeit tribīnēm pateikt, tas un tas ir tāds un šitāds. Argumenti te nevien neinteresē. Tur jau tā traģikomēdija ir. Šī izlikšanās, ka man priekšlikumi ir vislabākie, un viss, kas viņus kritizē, neko te nesaprot, un 10 gadus te nekas nav noticis. Tad vismaz vajag uzmanīgi klausīties to, ko šeit kāds runā. Vismaz. Jo, ja ir runa par Mārtinsonu, te nebija runa par nosodījumu, te nebija runa par to, kāda viņa bērni būs. Tik daudz vajadzēja saprast. Tas bija vienkārši piemērs. Vienkārši piemērs. Cilvēkam, kurš aizbrauc prom no Latvijas un atbrauc ir ar šādu kupli ģimeni. Viņa netika te klasificēta, vērtēta kā laba vai slikta. Lūk, tā ir komunistiska pieeja, ka nesaprotot, ko otrs pasaka, izvelk to, kas pašam patīk. Un tas pats jau draud ar visu šādu priekšlikumu pieņemšanu. Jo tiešām būs dažādi cilvēki, kuriem nav šo patriotisko jūtu, kur brauks uz šajien, tāpēc, ka šeit ir labāk vienkārši nekā Krievijā vai kaut kur citur. Un redziet, tagad man jāatdzird vēl vienu gudru domu, ka latvieši ir galvenie vainīgie pie tā, ka pilsoņi nemācās latviešu valodu. Nu, jau ļoti skaisti, tas ir viens pamatīgs arguments. Mēs esam aizgājuši tik tā, ka mums ir apmaksāti kursi, valsts apmaksāt kurs tiem, kas vēlas apgūt latviešu valodu. Mums ir dažādi entuziasti, kas palīdz. Bet kamēr nebūs šīs vēlmes apgūt latviešu valodu, nekas nesanāks. Vai tiešām tas nav skaidrs? Lūk šeit Saeimā visi lieto latviešu valodu. Labāk, sliktāk kā nu kurš. Un es te nevienu nekritizēšu par to, ka viņš kaut ko nepareizi pasaka. Kritizēšu gan par to, ja dokumentos parādīsies kaut kas nelatvisks, kā tas pāris reizes ir bijis. Un tā jau ir pavisam cita lieta. Tā kā nejauksim divas dažādas lietas. Kaut kādu vispār pieņemtie mīlestības izpausmes veidi. Nav jau nekādas vainas tai mīlestībai. Bet, ja mēs runājam par šo arābu tautības pārstāvu, tad lūk jums piemērs. Cik pareizi šis cilvēks runāja latviešu valodā? Ar visām garumzīmēm. Parādiet man, kādi citi iebraucēji, kas tik īsi laiks šeit ir padzīvojis un tikpat labi runā latviski. Lūk, par ko ir runa. Un tāpēc ja mēs gribam kārtību valstī, un ja mēs gribam domāt par to, kādi šeit būs šie pilsoņi, un kas te vispār dzīvos, tad vajag arī sistēmu. Šāds priekšlikums, tā nav sistēma. Tas ir jūklis. Neviens nesapratīs, ko darīt ar šiem cilvēkiem, kas te atgriezīsies. Un kādi viņi būs un ar kādiem nolūkiem šeit atgriezīsies. Tā kā vienkārši te ir mans skaidrojums. Es nepretendēju uz kaut kādu absolūto patiesību. Un negribu teikt, ka priekšlikums ir muļķīgs vai nemuļķīgs vai gudrs vai nezinu kāds. Es viņam vienkārši nepiekrītu. Un izsaka savus arguments, kāpēc es šādam priekšlikumam nepiekrītu. Un nebūt nenosot šī priekšlikuma iesniedzēji. Un nevajag šeit, ziniet, es te nebiju 10 gadus, un tā jūs esat, nezinu, ko savārīšu. Un ja es te būtu bijis, tad jūs gan redzētu. Tas man atgādina šajos te okupācijas gados daudz interesants cilvēks, kas izvairījās no vārdiem Latvijas neatkarību un no vārdiem latviešu tautu. Un tagad viņi ārkārtīgi lieli patrioti un lieli varoņi, jo šodien liela drosme vairs priekš tā nav vajadzīga. Tagad es atvainojos lūdzu, šo priekšlikumu es nevaru atbalstīt un aicinu arī cits to darīt.
Deputāts Pēters Tabūns.
Vecā redakcija ir ļoti izsvērta un Latvijas situācijai ļoti atbilstoša. Lūk, ko es gribētu vēlreiz uzsvērt. Un likums tiek realizēts. Un sarežģījuma nav. Bēda ir tikai tur, ka, diemžēl, netiek dota pietiekami daudz nauda, lai palīdzētu pa pasauli izmētātiem latviešiem, līviem atgriezties savā dzimtenē. Tie, kuri vēlas, bet tādu ļoti daudz, izmētāt pa Krieviju, pa Baltkrieviju, Ukrainu un tā tālāk. Lūk, tur tā bēda. Un Simpson kungs, Tabūns neabrīno jūsu ģeniālos priekšlikumus. Neabrīno un pretēji manam kolēģim Dobeļkungam nosoda tos. Patiešām nosoda. Un man ļoti žēl, ka jūs pavadījis 14 gadus ārpus Latvijas, tā arī daudz ko neesat sapratis. Ļoti žēl, un tā ir jūsu nelaime. Un izskatās, ka latviska Latvija jums ir visai svešs jēdziens. Un latviskuma nīdēšana un sabraukuša atbalstīšana ir Simpsona mērķis. Un jūs teicāt, jūsu sūtība labot aplamības likumos. Reku gudrinieks atradies. Visu Saeimu deputāti ir bijuši muļķīši, radījuši kaut kādu absurdu likumu, ieradies Simpson kungs un tagad radīs brīnumu. Paldies!
Deputāte Antrugāte.
Godātie kolēģi deputāti, es nebūtu nākusi, jo reizi jau atsaucu savus priekšlikumus, bet pēc komentāra par Simpson kungu priekšlikumiem, jo mani ir ļoti līdzīgi, es vēlētos pateikt, ko es saprotu šajā likumā un kā es to saprotu, jo esmu atsaukusi savus priekšlikumus. Tās sāpīgās un patiesās lietas, par kurām runā Simpson kungs, bieži vien ir nepietiekamā daudzumā, lai mēs tās sadzirdētu. Tas ir ļoti nopietnas secinājums, bet iespējams, ka ļoti nepietiekams, lai varētu izdarīt likumā pietiekami nopietnus grozījumus. Arī tas ir viens no iemesliem, kādēļ es atsaucu savus, pēc konsultācijām ar juridisko biroju, pēc konsultācijām ar pilsonības un migrācijas pārvaldi un tiem, kuriem ir jānodarbojas ar repatriācijas lietām šajā valstī, gan atbilstoši viņu pienākumiem, gan arī viņu tiesībām pildīt likumos noteikto. Jautājuma būtība jau ir pavisam cita. Tā ir ierakstīta šajā Simsona kunga priekšlikumā, proti nolikt līdzās etniskās izcelsmes, proti šo nacionālo kritēriju līdzās pilsonības statusa kritērijam. Un tā ir tā problēma, kuru mēs šobrīd vēl neesam gatavi atrisināt, neskatoties uz to, ka tas ir tikai neliels repatriantu skaits. Tie ir daži simti, varbūt viņi varētu būt vēl daži simti, tajā brīdī, kad mūsu grozījumi to ļautu darīt, bet mēs to šobrīd neatļaujam. Mēs nevaram panākt šo vienprātību tādā veidā risināt likuma grozījumus. Labi, atstāsim to vēlākam laikam, raudzīsimies, kā tās lietas virzās tālāk. Jo statusu, repatrianta statusu piešķir uz mūžu, jo cilvēks atsakās no savas iepriekšējās valsts pilsonības, viņš atgriežas pilnīgi un galīgi Latvijā. To iedod vienu reizi, tad, kad viņš reāli, praktiski repatriējas. Taču jautājums ir par to, vai repatriants ir tiesīgs saņemt kaut kādā veidā, negribētu lietot pat šo vārdu, privileģēti un tomēr Latvijas pilsonību. Un tad, ja viņa vecāki, viņa vecvecāki ir bijuši Latvijas pilsoņi, bet viņa etniskā piederība nav bijusi latvietis, vai viņam tiešām tas ir liedzams, ja viņš reāli repatriējas? Un es minēšu jums tikai vienu piemēru, es nesakoju pilnīgi precīzi Simsona kunga teiktajam, taču varbūt atkārtošos tādēļ, ja Sibīrijā tiem latviešiem, kuriem Krievijas pasē ir ierakstīta tautība latgalietis, mēs arī tādā gadījumā liedzam šo atgriešanos, motivējot, ka viņš nav latvietis. Jā, tas ir ļoti izaicinošs, jums taisnība, Dobeļkungs, ļoti izaicinošs jautājuma nostādījums, vai Tabunkungs, kurš šobrīd šo repliku izteica. Bet par to jautājumu būtu jāpadomā kaut vai tāpēc vien, ka tā ir Latvijas pilsoņu un arī nacionālai Latvijas etniskajai daļai piederošā daļa, kurai šīs problēmas rodas. Līdzi nesot, protams, arī valodas problēmas, lai gan latgalieši, tieši latgalieši, ir visvairāk saglabājuši savu latviešu valodas formu, proti latgalisko valodu, ko viņi runā savās ģimenēs varbūt visvairāk. Un tā ir tā īstā problēma, par kuru mēs kaut kā izvairāmies runāt. Un ja runājam par Latvijas pilsonības statusa prestīžu, tad, protams, es piekrītu tiem, kuriem es arī esmu piekritus atsaucot savus priekšlikumus, ka pilsonības statusa jautājumi nav repatriācijas likumā risināmais jautājums, bet tikai daļēji. Un ne jau tikai naudas jautājums, tas ir Tabunkungs, attiecībā uz tām personām, kuras repatriējas. Diemžēl, man negribas, protams, atkārtot, bet jūsu pozīcija, ka jūs nosodāt Simsona kunga priekšlikumu, man liek secināt, ka jūs nosodāt arī tos latgaliešus, kuri gribētu atgriezties Latvijā, bet viņi to nevar izdarīt. Jo viņiem nav pasē ieraksta latvietis, viņi to nevar izdarīt nacionālās un etniskās piederības dēļ, un viņi tomēr ir Latvijas bijušo pilsoņu pēcnācēji, kuriem uz to it kā būtu pilnas tiesības. Iespējams, tad, kad mēs nonāksim līdz pilsonības likuma precizējumiem, mēs šajos jautājumos tomēr ieviesīsim tās korekcijas, kuras samazinās šo netaisnību, kura reāli un praktiski pastāv. Un nav svarīgi, vai tas ir viens cilvēks, vai simts, vai tūkstotis. Svarīgi ir tas, ka Latvijas valstī ir jābūt taisnīgai pret jebkuru, kurš vēlas tajā realizēt savus labākos gadus, savu dzīvi, apliecināt savu piederību Latvijas valstī un līdz ar to viņš ir pelnījis Latvijas valsts attieksmi pret viņu cik vien iespējams labvēlīgāku.
Deputāts Valērijs Agešiņš.
Cenējamie kolēģi, priekšlikumā iesniedzējs vēlas paplašināt repatriantu loku. Atļaušos dažiem atgadināt, ka vārdu patrijā burtiski var pārtulkot kā dzimtenē, un, protams, ka arī vairāki nelatvieši uzskata, ka Latvija ir viņu dzimtenē. Un, manuprāt, PKS šajā redakcijā vērojama acimredzama diskriminācija pēc tautības principa un iesniedzējs piedāvā situāciju izlabot, ko mēs, protams, visnotaļ atbalstam. Piemēram, mūsu valsts pamatlīkumā Latvijas Republikas satversmē iet runa par Latvijas tautu, ne tikai latviešu tautu. Un Latvijas tauta pēc dažu juristu vērtējuma ir pilsoņu kopums, neatkarīgi no tās etniskas izcelsmes. Priekš mums ir vērtīgs jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kā arī jebkurš Latvijas Republikas pilsonis, neatkarīgi no dzīmuma, tautības un izcelsmes. Uzskatu, ka priekšlikums ir loģisks un atbalstāms. Paldies.
Deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cenījama priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Stalina sūtīja Latvijas pilsoni uz Sibirijā, neskaitot uz viņa tautībā. Tajā skaita bija izsūtīta toreizējās krievu kopienas, visi izglītotie, visi aktivotie pārstāvjā. Ja pirmā Latvijas republika būtu atjaunota ne pirms 50, bet pirms 5 gadam, tad atgriehados kriterijai būtu atsabriedzami. Latvijas pilsoni pasē, bet pahreizē redakcija repatriācijas likums atsabriedzami ir pretrunā ar pilsonības likuma principiem. Toreizē pilsoni kopumā un viņu piecinācējo atjaunahānā. Un ja mēs hodam liedzam Latvijas pilsoņa piecinācējām atgriezties tomēr savā dzimtenē, skatot uz viņu tautību, tad mēs zināmā mērā esam sliktāk nekā Stalins. Cenījami kolēģi, mainījās pasaulē, mainījās arī Latvijas vieta pasaulē. Hodam mēs esam Eiropas savienības locekļā, un mums ir obligātas dagas i Eiropas savienības direktīvas. Tā skaita arī direktīva pred visu veidu diskriminācija aizlikana. Un esaka likuma redakcija atsabredzama ir Latvijas pilsēdā diskriminācija pēc tautības piederējuma. Saskatā ar to lūdzu atbalstīt savlaicīgu deputāta Simpsona priekšlikumu, jo pretējā gadījumā mēs būsim piespiesti izdarīt to pašu, bet pret savas gribas, ņemot vērā uz Eiropas savienības spiedienu. Lūdzu atbalstīt to priekšlikumu.
Deputāts Pēters Simpsons otro reizi.
Cienījamo priekšsēdētāju, godējamie kolēģi, es esmu spiests vēlreiz kāp tribīnē un precizēt var būt vienu otru lietu. Jūs pamanījāt, ka atšķirībā no maniem oponentiem es nevienu runātāju nenosaucu vārdā, taču ja kāds attiecina uz sevi manas teikto, es par to nevaru ļaunoties, tā jau ir cerīga pazīme, ka mēs sākam domāt, iedziļināties, lietas būtībā, un es gribu uzsvērt, ka jautājums ir plašāks un konceptuāls pēc būtības. Vai mēs esam demokrātiska valsts, vai pieņemam taisnīgus likumus, vai tikai ar balsu vairākumu. Es gribu atgādināt, ir viena vieta, viena iestāde, kur ar balsu, jeb respektīvi ar kulaku vairākumu iedibina kārtību. Tā ir cietuma kamera. Un to arī uzskata par demokrātiju, tās aprindas, kas tajā vietā atrodas un dzīvo. Es gribētu precizēt, ka ja tiešām, ja es šeit 10 gadus būtu bijis, jūs nevien redzētu mani, bet arī dzirdētu un varētu izlasīt ik pa laikam, kā atgādinājumu teikto, un mans mērķis ir tikai, lai Latvija būtu demokrātiska valsts ar demokrātiskiem principiem. Un attiecībā uz valodas mācību ieklausties mana pārliecība, ka katra pilsoņa un katra latvieša pienākums ir radīt nepieciešamību ikvienam citautietim, kurš dzīvo Latvijā, apgūt un zināt šo valodu. Radīt nepieciešamību. Un valsts pienākums ir radīt šim sveštautietim iebraucējam iespēju šo valodu apgūt. Lūk, tā ir funkcija, sadale un atbildība latviešiem un pilsoņiem attiecībā pret citautiešiem. Paldies.
Deputāts Pēters Tabūns otro reizi.
Kolēģi, vēl īsāk nekā iepriekšējā reizē. Par Simsonu kungu sacīto vairs nav vērts pat runāt. Tur ir viss skaidrs, jo citautiešu mīlestība jums ir prioritāra attiecībā pret latviešiem. Bet es gribētu vienu teikumu vismaz sacīt Rugātes kundzei, kura, diemžēl, arī maldās trijās priedēs. Rugātes kundze, nosauciet man lūdzu vienu piemēru, ka Krievijas pasē rakstītais latgalietis Latvijā nav atzīts par latvieti. Un tāpēc viņš nav pieņemts šeit kā repatriants. Parādiet lūdzu man šādu faktu. Nav un nebūs. Tik nenormālu ierēģu mums, paldies Dievam, nav.
Deputāts Juris Dobelis otro reizi.
Cienītie kolēģi, ja kādam ir liela interese studēt, ko cits ir teicis, priekš tā ir stenogrammas, un mierīgi var šajās stenogramās iedziļināties pēc sēdēm un izanalizēt. Un tad var redzēt, kurš ir tas jaukais cilvēks, kas te citus slavē, un tas nejaukais, kas citus lāda. Tādas iespējas mums visiem ir. Un tikai tad, kad ir tiešie fakti, tad var runāt par to, kuram ir taisnība attiecībā uz šiem faktiem. Un tagad es parunāšu par tiem censoņiem, kas saka, ka mūsu pienākums ir iemācīt latviešu valodu tiem, kas nevēlas to mācīties. Vislabākais piemērs būtu, ja šāds censons pats to izdarītu un nodemonstrēt, ka lūk, tam un šitam es esmu iemācījis latviešu valodu, ja piedalījies apmācības kursos kā mācītājs un kaut kas tam līdzīgs. Tad šāds cilvēks drīkstētu runāt. Ja cilvēks pats nav pielicis pirkstu, nekur, nevienā jautājumā, tādā, kas skar latviešu valodas tīrību, kas skar rūps par latviešu valodu, kas skar rūps par to, lai mūsu valoda gūtu lielāku ietekmi valstī, nu tad tā jau teoretiski ir ļoti skaisti filozofēt. Katram vajadzētu to darīt un katram vajadzētu šito darīt, nu, tad paņemiet bībeli, nolieciet sev priekšā un sāciet ar to, tur jau viss ir sarakstīts. Nekas jauns jau vairs nav jāizdomā. Līdz ar to ir milzīga atšķirība starp cilvēkiem, kas tiešām gadiem ilgi kaut ko dara, un tādiem, kas no maus skatās, ko tie citi dara, tad veikli iespraucās iekšā kaut kādās organizācijās, izmanto šo organizāciju, varbūt reizēm iespēju reklamēt sev tīri politiski un lielīties ar to vēl publiski. Tā kā nevajadzētu šādas lietas jaukt kopā.
Deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēģi, ko šeit piedāvā Simsona kungs? Viņš piedāvā, lai varētu atgriezties šeit savā dzimtenē tie bijušie Latvijas Republikas pilsoni un viņu pēcnācēja neatkarība no viņu etniskais piederības. Šeit Tabuna kungs izteicē Simsonam kaut kādu iebildumu par to, ka viņš pavadīja daudz laika ārpus Latvijas. Man liekas, ka vajadzētu tam pašam Dobelim un Tabunam pavadīt 2-3 gadus ārpus Latvijas, lai labāk saprastu visu to dzīvi un neieciklieties savā nacionalismā. Un ja šeit būtu kāds no tiem bijušiem Latvijas Republikas pilsoņiem, kuri patreiz nedzīvo šeit, bet grib šeit repatriēties, bet šodienas likums viņiem liec to darīt. Ja viņiem būtu iespēja ierasties šeit un būt pie šī mikrofona, viņi būtu pateikuši, Rodina, не отталкивай своих сыновей и внуков.
Депутат Борис Цилевич.
Cienījamie kolēģi, šai problēmai ir vismaz divi aspekti. Un mēs pagaidām runājam tikai par tā saucamu humanitāru aspektu. Un no šī viedokļa Agešina kungam ir absolūta taisnība. Pēc saskaņa ar mūsu satversmi visi pilsoņi ir vienlīdzīgi, neatkarīgi no etniskas izcelsmes. Un tas ir vispārējais princips, un mēs apņemāmies nepiemērot diskriminējušas pasākumus nekādus gadījumus. Protams, repatriācija ir diezgan īpatnēja joma, kur ir diezgan grūti piemērot vispārējos principus, jo tā, zināmā mērā, iziet ārpus valsts saistībām. Ne visās valstīs repatriācija tiek iztenota, tajās valstīs, kur paredzēta repatriācija, to dara patiešām dažādi šeit es pilnībā piekrītu Simsona kungam. Un gan viena, gan otra pieeja ir principi pieļaujāma. Bet patiešām jautājums ir par to, kā mēs uztveram pašu iedzienu Latvijas tauta. Un mūsu kolēgi no labējās opozīcijas kārtē reizi pauda pilnīgi viennozīmīgi viņu skatījumā. Latvijas tauta ir tikai etniskie latvieši. Un faktiski balsējot par Simsona kunga priekšlikumu, Saeima paudīs savu attieksmi pret to. Formāli juridiski, tur diezgan grūti patiešām attiecināt kaut kādas stingras normas. Bet tas noteikti parādīs Saeimas principiālo nostāju. Vai patiešām mēs uzskatām, ka Latvija ir mājas tikai etniskiem latviešiem? Un tiem cilvēkiem, kas kādreiz bija Latvijas pilsoni un kaut kādu iemeslu dēļ šobrīd nedzīvo Latviju, mēs vairs neuzskatām par savēju. Un šeit tātad vēlreiz es uzsveru, jā, te ir pilnīgi skaidrs juridisks princips, bet balsojums parādīs pirmam kārtam politisku attieksmi. Bet ir arī otrais aspekts, kas netika minēt šajā diskusijā. Mēs ļoti labi zinām, ka Latvija ir tāda valsts, kur trūkst iedzīvotāju. Un ka diezgan nozīmīga imigrācija ir neizbēgama gadījuma, ja mēs patiešām gribam attīstīt ekonomiku. Tāda ir situācija visā Eiropā. Pagaidām mums attīstās pārsvara tās ekonomikas jomas, kas neprasa daudz darbo vietu, bet mēs jau tagad redzam, ka vairākas jomas jau tagad trūkst darba spēka. Un jautājums ir par to, vai mēs gribam kaut kāda veida veicināt to, lai tieši Latvijas pilsoņu pēcnācēji būtu pirmie no tiem, kas spēs atgriezties Latvijā un kas spēs šeit strādāt, maksāt nodokļus un līdz ar to nodrošināt mūsu vismaz tuvināšanas tam Eiropas sociālam modelim, kas pastāv un saglabājas ar lielam grūtībām mūsu partneru valstīs Eiropas Savienību. Vai mēs to noraidām, un principā tāda ar imigrāciju mums būs ļoti lielas problēmas. Tātad es domāju, ka Simsona kunga priekšlikums ir visnotaļ pamatots. Tas ir viens no veidiem, kā paradīt pirmam kārtam pašiem sev, ka Latvijas politiska elīta, Latvijas Saeima patiešām atbalsta tas principiālas idejas, kas ir ietvertas mūsu satversmē. ka Latvija vienmēr bija multikulturālā valsts, ka vienmēr Latvijā stāvu to veidē dažādas etniskās izcelsmes cilvēki, un ka patiešām mēs atgriežāmies, konsekventi atgriežāmies pie šīs nostājas, kas faktiski bija Latvijas valstiskuma kodols. Ja mēs to noraidām, tad mēs skaidri parādām, ka mēs vēl neesam pārslimojuši ar to bērnišķīgo nacionalismu slimību. Aicinu jūs atbalstīt Simpsona kunga priekšlikumu. Paldies.
Deputāts Dzintars Ābits.
Cienējamie kolēģi, es aicinu izbeigt šīs neauglīgās debatas, jo līdšanējā repatrianta definīcija, vārdu definīcija ir korektāka, īsāka un precīzāka nekā iesniegtie priekšlikumi. Lūdzu, beigsim debatas un balsosim.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu, deputāti Indruvī.
Es atgādinu, ka komisija 6. Simpsona priekšlikumu netika atbalstījusi.
Lūdzu, deputāts balsot par 6. deputāts Simpsona priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 31 deputāts, pret 41 atturas 12 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais deputāta Gešina priekšlikums ir atbalstīts komisijas precizētā redakcijā.
Deputātiem iebildumu nav.
Astotais cilvēktiesību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais deputāta Gešina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Desmitais deputāts Vaiders priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Deputāta Gešina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Deputāta Gešina priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Deputāta Simpsona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
15. Deputāta Simpsona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Priekšlikums deputāta Rugāta noņēmus. 17. Komisijas priekšlikums lūdz atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
18. Deputāta Gešina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Deputāta Simpsona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
20. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu par 20. Priekšlikumu lūdz zvanu.
Atbalstīt.
Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 63 deputāti, pret 16, neviens deputāts neaturs, priekšlikums ir atbalstīts.
21. Deputāta Gešina priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājuma debats deputāts Valērijs Agešins.
Cenējamie kolēģi, katram domājušam cilvēkam, un ir tīpaši šajā gadījumā juristam ir skaidrs, ka par grozījumiem repatriācijas likumā jārunā saistībā ar jauno imigrācijas likumu. Imigrācijas likumā 24. Panta pirmās daļas 10. Punkts nosaka, ka pastāvīgas uzturēšanas atļauju imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības pieprasīt ārzemniekam, kuram repatriācijas likumā noteiktajā kārtībā piešķirts repatrianta status, kā arī viņa ģimenes loceklim. Imigrācijas likumā 34. Pants nosaka, kādas gadījumos repatriantam uzturēšanas atļauju atsaka, un 36. Pants kādas gadījumos pastāvīgas uzturēšanas atļauju anulē. 36. Panta pirmās daļas 8. Punkts. Noraidot manu priekšlikumu, komisija atstāja spēkā normu par to, ka pastāvīgas uzturēšanas atļauju repatriantam un viņa ģimenes loceklim piešķir repatriācijas likumā noteiktajā kārtībā. Imigrācijas likumā un repatriācijas likumā noteiktas pastāvīgas uzturēšanas atļaujas saņemšanas kārtības atšķiras. Tātad šajā gadījumā pastāv abu likumu kolīzijā. Lai noteiktu, kuru likumu piemērot, jāvadas no likumā par likumu un citu Saeimas valsts prezidenta un ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēka stāšanas kārtību un spēka esamību, kurā 8. panta 2. un 3. daļa nosaka, ja konstatēta pretrunā starp vienāda juridiska spēka normatīvajiem aktiem, spēka ir jaunākais normatīvais akts. Un trešais, ja konstatēta pretrunā starp normatīvajos aktos ietvertajām vispārējām un speciālajām tiesību normām, vispārējā tiesību normā ir spēka tik tālu, cik tālu to neierobežo speciāla tiesību norma. Repatriācijas līkums ir pieņemts 1995. gada un pēdējo reizi grozīts 2002. gada. Savukārt imigrācijas līkums stājas spēkā pagājušajā 2003. gada. Tātad imigrācijas līkums neapšaubām ir jaunāks par repatriācijas līkumu. Bez tam attiecība uz uzturēšanas atļauju saņemšanu imigrācijas līkuma normas attiecība pret repatriācijas līkuma normām ir speciālas tiesību normas. Tāpēc arī pēc šīs pazīmes imigrācijas līkumam ir priekšroka. Līdz ar to man nav skaidrs, kāpēc vajag atstāt repatriācijas līkuma normu, kurā nedarbojas un ir pretrunā ar spēkā esošajām normām. Lūdzu atbalstīt manu 21. priekšlikumu. Paldies!
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Lūdzu, deputāti Indruvie.
Cienījamie kolēģi, ne visi repatrianta ģimenes locekļi saņem pastāvīgās uzturēšanas atļauju. Tie, kas neiebrauc kopā ar repatriantu, saņem termiņu uzturēšanās atļauju imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā. Tādēļ komisijas lēmums bija neatbalstīt deputāta Gešina priekšlikumu.
Lūdzu, deputāts balsot par 21. deputāta Gešina priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 21 deputāts, pret 50, atturas 8 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
22. priekšlikums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. deputāta Simpsona priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājuma debats deputāts Pēters Simpsons.
Cienījamo priekšsētāju, godājamie kolēģi, iepriekšējā reizi šeit mēs jau esam izteikuši daudz un dažādas viedokļus, arī rādot ar pirkstu viens uz otru, nu ne visi varbūt. Šajā manā priekšlikumā es nemēģināšu tik daudz skaidrot vai censties pārliecināt, kā uzstādīt jautājumu. Kāda atšķirība ir tam, vai cilvēks izbrauca no Latvijas pirms 4. maija vai pēc 4. maija. Kas būtisks notika Latvijā pēc 4. maija, kad mēs šeit nobalsojam par Latvijas neatkarību, kad šeit bija iekšā padomju armija, riņķī bija Interfronte un visi pārējie, ka mēs nevienu brīdi nevarējām būt droši, kas ar mums notiks un cik ilgi mēs šeit augstākajā padomē atradīsimies. Ja mēs runātu par 21. augustu, jā, tad varētu teikt, ka tiešām pēc 21. augusta reālie draudi bija izbeigušies, situācija bija jau daudz drošāka un varbūt arī skaidrāka. Ja mēs patvaļīgi vai pēc savas revolucionārās sirdsapziņas uzstādām kādus papildus noteikumus, nekā tas ir krimināla likumā, vai citādu sodu likumā par kādu nodarījumu, tad man ir jautājums, par kādu nodarījumu ir šāda soda sankcija, ja ir vispārējais princips brīva pārvietošanās, demokrātiskā valstī cilvēks var braukt uz ārzemēm, atgriezties no ārzemēm, dzīvot šeit, dzīvot citur, viņam var būt īpašums šeit, var būt īpašums citur, biznesa uzņēmēja darbība vai kas cits. Un tagad, lūk, mēs diferencējam atkal labos repatriantus, sliktos repatriantus, labos pilsoņus, sliktos pilsoņus. Lūk, to, kas ir izbraucis pēc 4. maija no Latvijas, tam tad mēs nedosim visu šo uzturēšanās atļauju bez maksas. Manā uztverē tā ir voluntāra un no demokrātijas principiem ļoti tāla norma šāda, un es vēlreiz varu uzsvērt tikai tā ir katra sirdsapziņas un politiskās pārliecības un demokrātijas izpratnes lieta, kā tad mēs uzskatām šo normu par saistošu, par pamatotu un pieļaujamu vai nepieļaujamu. Manuprāt, es domāju, ka jau 15. Neatkarības gadā šis kritērijs vairs nevarētu būt par noteicošo, lai mēs diferencētu repatriantu tiesības saņemt uzturēšanās atļauju atkarībā no tā, vai viņš ir aizgājis kā bēglis no Latvijas, vai viņš ir zaudējis valsti kā izsūtītais, izraidītais no savas dzimtenes, vai viņš ir izbraucis ģimenes vai kādu citu apstākļu dēļ. Paldies par uzmanību.
Deputāts Jurs Dobels.
Cienītie kolēģi, tiešām interesants jautājums ir, kāda atšķirība starp tiem cilvēkiem, kas Latviju atstāja pirms 90. Gada 4. Māja un tiem, kas atstāja pēc 90. Gada 4. Māja. Latvijai tie bija izšķirīgi brīži, sākot no 90. Gada 4. Māja un ne tikai līdz 91. Gada 21. Augustam, bet līdz pat Krievijas karaspēka izvēršanas sākumam un vēl ilgi pēc tam. Un šeit, Latvijā, bija ļoti svarīgi, jebkurš cilvēks, kas paties vēlējās mūsu valstī toreiz palīdzēt, ja bija pirmie atzimšanas soļi tieši pēc 4. Māja, es atgādināšu visādu veidu notikumus, visus tos pikets, uzbrukums, demonstrācijas, interfronts, gājens un visu pārējo. Nedrīkstam to aizmirst. Un šādā brīdī cilvēks aizbrauc vienkārši. Darījumi? Kādi tad briesmīgie darījumi varēja būt tajā laikā cilvēkiem? Okupācijas laikā te nekādas darījumu iestādes neveidojās. Te bija tikai padomi izveidotās iestādes. Tie gan šeftējās, jā. Protams, čekisti ved naudu projām uz ārzemēm un noguldīja sev zināmās vietas un tā tālāk. Jā, tādi darījumi bija, protams. Tie arī brauc. Protams, bija cilvēki, kurus Latvijas valsts sūtīja pildīt pienākumus un par tiem nav te runa, bet tie jau nav repatrianti. Tie ir pavisam citi cilvēki. Arī augstākā padoma janvāra notikuma laikā un vēl šādi tā deleģēja tiesības cilvēkiem, kas pārstāvēja Latviju, bet tas visiem bija zināms. Līdz ar to, nu nevar atbalstīt šādu priekšlikumu, samierināšanās ir laba lieta. Pie viena nosacījuma, ja samierināšanās nāk no abām pusēm, bet ja ir kaut kādi naivi piedāvājumi no vienas puses, tad vienmēr otrajā pusē atradīsies viltnieki, kas šos naivos piedāvājumus izmantos tā, kā viņiem tas liekas izdevīgāk. Un Latvija ir vairāk kārt apkrāpta ar dažādu veidu solījumiem, piedāvājumiem un izmantota ir, diemžēl izmantoti bieži vien latviešu lētticību. Latviešu humānisms ir izmantots ļoti, neglīti ir izmantots dažādās pasaules vietās. Tieši šīs mūsu nenoteiktības dēļ. Labi, mēs tagad teiksim, visi ir labi, mēs pret visiem būsim labi. Bet vai pret mums būs labi? Vai mēs ar to iegūsim kaut kādu piekrišanu? Pagaidām fakti liecina pretējo. Kaut vai tās pašas mūsu attiecības ar Krieviju, kur skaidru un gaišu Eiropas padomes dokumentos ir punkts, ka Krievija uzņems pārskatīt visu represēto lietas un palīdzēt represētajiem un viņu pēctečiem pat. Es tieši braukšu nākam nedēļu runāt par šo jautājumu. Krievija neko nedara šīm lietām. Galīgi neko. Nepiedalās nekādās sarunās un nevēlas pat dzirdēt. Taču, jebkurā starptautiskajā sajietā, skaļi un bravūrīgi runā, ka viņi dara visu,
Viņi vēl visiem labu, bet redzēt, pret viņiem slikti izturās. Pret viņiem slikti izturās Grūzijā, pret viņiem slikti izturās Ukrainā, pret viņiem slikti izturās Baltijas valstīs. Ar šādiem paņēmieniem, ar šādu, nu, piedošanu diezgan naivu, lētticīgu labestību mēs neiegūsim tur atbalstu. Līdz ar to nevar svītrot šo 90. Gada 4. Maija jēdzienu, jo šeit tas ir tieši jēdziens. Tā ir robeža, pār kur nevajadzētu pārkāpt.
Deputāts Pēters Simpsons otro reizi.
Cienējamā priekšsētāja, godājamie kolēģi, es pieļauju, ka jums vairs nav intereses dzirdēt to, ko es šeit mēģinu pateikt, bet kaut vai vēstures dēļ, lai pēc gadiem desmit varētu izlasīt, ko mēs esam sprieduši un par ko mēs esam diskutējuši, man ir jāoponē un jāskaidro savu pozīciju. Redziet, ja domājam par nopelniem, to cilvēku nopelniem, kuri piedalījās neatkarības atjaunošanā, kuri atbalstīja augstāko padomu ar savu attieksmi, ar savu masu, tad būtu jārunā par valsts apbalvojumiem, par ordeni, un es atļaušos atgādināt, tad, kad bija mani priekšlikumi par atjaunojamajā ordeņu likumā, tad arī daudzi no šeit klātesošiem balsoja pret tiem priekšlikumiem, kuri bija tieši attiecināmi uz cilvēkiem par nopelniem Latvijas neatkarības atjaunošanā un Latvijas neatkarības aizstāvēšanā. Un otra tēze tikai, ja mēs runājam par 4. Maiju, 90. Gada 4. Maiju, nav noteikts gala punkts, vai tas ir līdz 21. Oktobrim, augustam tajā starposmā, jo arī 2000. Gads ir pēc 4. Maija un 95. Gads ir pēc 4. Maija. Un arī pēc pilsonības likuma pieņemšanas vēl daļa, kuriem bija tiesības uz pilsonību, varbūt nenoformēja šo pilsonību un izbrauc uz ārpus Latvijas tiešām savās darīšanās nebūdami Latvijas pilsoņi un palika tur un ir spiesti tagad aizkavēties tikai tāpēc, ka mūsu repatriācijas likums nav gana labvēlīgs viņiem priekš atgriešanās savā dzimtenē.
Deputāts Jurs Dobels otro reizi.
Cienītie kolēģi, tā nu sanāk, ka mēs mēģināsim katrs to vēsturi pagriezt, tā kā varbūt katram no mums ir sava izpratne. Var jau būt, ka katram ir sava patiesība, bet savas patiesības vārdā es atgādināšu, cik ļoti toreiz no mums pārējās Baltijas valsts gaidīja šo 4. Maija balsojumu. Es to ļoti labi atceros, cik reiz zvanīja gan no Lietuvas, gan no Igaunijas, kad jūs pieņemsit šo dokumentu. Un šeit ieradās toreizējais Lietuvas pirmais vīrs Vītauts Landsbergs un mūs mēģināja pārliecināt, un viņš tieši bija pirms 4. Maija balsojuma arī šeit. Un tas kaut ko toreiz nozīmēja. Nerunāsim šeit par apbalvojumiem. Ne mēs esam tie, kas viņus piešķir, ne mēs esam tie, kas īpaši par viņiem spriež. Katram Latvijas Republikas pilsonim ir tiesības izvirzīt kādu uz apbalvošanu. Un tie ir pavisam citi jautājumi, un tam nav nekāda sakara, galīgi nekāda sakara, ar personām, kas izceļojas no Latvijas pēc 1990. Gada 4. Maija. Šeit ir runa par mūsu attieksmi pret pagātni, pret to, kas pagātnē bija svarīgs un kurā brīdī. Un 4. Maijs bija sākums. Bija dažādi turpinājumi, protams. Un līdz ar to šī sākuma vārdā nedrīkstam mēs šādas vārdas izmest ārā. Nedrīkstam pieļaut to, ka jebkurš, kuram sanāks prātā, kaut kas te nāks un pretendēs uz kaut ko.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Nē. Ja komisijas vārdā nekas nav piebilstams, lūdzu deputātus balsot par 23. deputātu Pēteru Simsonu priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 30 deputāti, pret 44, atturas 9 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
24. Deputāta Agešina priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājuma debata deputāts Valērijs Agešins.
Cenīmie kolēģi, salīdzinot spēkā esošo repatriācijas likuma 10. Panta redakciju un 24. Priekšlikumā piedāvāto 10. Pantu redakciju, kurā pilnībā atbilst imigrācijas likumā 34. Pantam, ir acimredzams, ka šīs panta redakcijas būtiski atšķiras. Lai gan regulē vienus un tās pašus jautājumus – repatriācijas un pastāvīgas uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ņemot vērā jau citēto likumu par likumu un citu Saeimas valsts prezidenta un ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēka stāšanas kārtību un spēka esamību, varam atkārtot secināt, ka abu likumu kolīzijas gadījumā tiks piemērots jaunākais un speciālais likums – imigrācijas likums. Tādēļ lūdzu novērst šo likumu kolīziju un atbalstīt 24. Priekšlikumu. Paldies.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Ja nav nekas piebilstams, lūdzu deputāts balsot par 24. Deputāta Gešina priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 19 deputāti, pret 54, atturas 6 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
25. Cilvēktiesību komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
26. Deputāta Agešina priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājuma debats deputāts Valērijs Agešins.
Cenamie kolēģi, šī gadījumā es piedāvāju noteikt vienotu lēmumu pārsūdzēšanas kārtību visos gadījumos, kad attiecība uz repatriantu tiek pieņemts lēmums. Gan par repatriantu statusu atteikumu, gan par šī statusa zaudēšanu, gan par pastāvīgas uzturēšanas atļaujas saņemšanu, gan anulēšanu. Šī kārtība ir daudz precizāka, aptverošaka, un pilnībā atbilst imigrācijas likumam, kas ļaus izvairīties no strīdiem pretrunu gadījumos. Lūdzu balsot par manu 26. Priekšlikumu.
Debats slēdzam, vai komisijas vārdā kas piebilstams? Ja ne, lūdzu deputātus balsot par 26. deputāta Gešina priekšlikumu. Lūdzu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 21 deputāts, pret 51, atturas 8 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
27. Priekšlikums komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
28. Cilvēktiesību komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
29. Deputāts Simsona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Atklājuma debats deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījumie kolēģi, šī priekšlikuma, tā saucamās cilvēktiesības komisijas priekšlikuma, būtībā ir ļoti vienkārša. Svitrot vārdas par sevi apzināta. Tas nozīmē, ja repatriants kļūdās dokumentu aizpildse, hana viņš par savu nejauku kļūdā, var vispār zaudēt repatrianta statusu. Ja mēs pieņemsim, ko tā saucamas cilvēktiesību aizstāvības komisijas priekļiku. Vai, jo visa pasaulē cilvēktiesība aizstāvīja tiek pretēja visas šis gadījumas papildināja tekstu ar vārdu par sevi apzināt. Un tikai mūsu Latvijas oficiālā cilvēktiesība aizstāvja darīja visu pretējā. Praktiski mūsu cilvēktiesības komisija ir līdzīga Vācu komendatūrai kaut kur Rīgai 42. Gada ar mūsu cenījumu Indu Druvitas vadībai. Un līdzīgi komendatūrai būs, kā es sapratu, izglītības ministrija jauno decembrē. Un mēs būsim piespēdē mainīt mūsu klipas Meldu Karli gan nosaukumu, gan satura. Esmu pārliecināts, ka kāja priekšlikuma cilvēktiesības pats nenaktē un lūdzu noraidot komisijas priekšlikumu.
Deputāts Pēters Simpsons.
Cienējo priekšsētāji, godājamie kolēģi juristi, es griežos tieši pie kolēģiem juristiem. Ja jūs noraidījāt lielā vienprātībā manus priekšlikumus, kas atvieglot repatriācijas procesu, tad kāpēc jūs tagad gribat izsvītrot un padarīt grūtāku šo situāciju repatriantiem gadījumā, ja repatriants ir iesniedzis dokumentu, kurš ir saņemts no arhīva vai no kādas citas iestādes, un šajā dokumentā ierakstītais fakts izrādījies ir nepatiesis. Jo kolēģi Rugāti jau minēja pirms brīža, tautība varbūt Krievijā ierakstīta latvietis vai latgalietis, vai vienalga kas. Es esmu piedzīvojis, kad manai vecējai tantei komendants saka, kāda atšķirība Elza Irmanovna vai Ilza Ermanovna. Viņam šī atšķirība nav. Mēs šādu kļūdainu faktu, ko pilnīgi no paša cilvēka neatkarīgi iemesli dēļ, kāds ir ierakstījis viņa dokumentos vai izsniegtajā izziņā, tagad bez viņa apzinātas ļaunas rīcības, bez apzināta ļauna nodoma, mēs tagad ieliksim kā iemeslu, lai viņam varētu atņemt repatriantu status. Protams, tas var būt uz laiku, līdz tam brīdim, kad cilvēks dabūs pareizi izziņu un pierādīs atkal, ka ir kļūdījies kāds ierēdnis. Bet vai tā ir normāla parādība? Nu, godējamie kolēģi juristi, speciālisti dažādās jomās, sakiet varbūt savu viedokli. Es nekādā gadījumā neargumentējot savu viedokli ar no pat kolēģi Buzājevu izteicieniem, bet manuprāt, tas nav pamatots no tīri loģikas un juridiskiem apsvērumiem.
Debats slēdzam. Komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu, deputātiem Druviet.
Komisija pieņēma negatīvu lēmumu, lai noliegt iespēju apzināt iesniegt nepaties ziņas un atteikumu gadījumā tiesvedības laikā it kā legāli uzturēties Latvijā. Tātad komisijas lēmums bija neatbalstīt. Neatbalstīt deputāta Simpsona priekšlikumu un atbalstīt cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu.
Lūdzu, deputāts balsot par 30. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 49 deputāti, pret 17, atturas 15 deputāti. Priekšlikums ir atbalstīts.
31. Deputāts Simpsona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
32. Deputāts Simpsona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Deputāta Agešiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājuma debats deputāts Valērijs Agešiņš.
Cienījamie kolēģi, viss tas, ko es teicu par nepieciešamību saskaņot repatriācijas likuma un imigrācijas likuma normas, attiecas arī uz manu 34. Priekšlikumu 12. Panta redakcijai. Atstāt tik būtiskas pretrunas abos likumos, es uzskatu, tas ir likumdevēja brāķis, un repatriācijas likuma normas tik un tā nedarbosies. Šīnī gadījumā jūtamā, piedodiet, juridiska nekompetence. Lūdzu balsot par manu priekšlikumu.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, ja nelūdz deputāts balsot par 34. Deputāta Gešina priekšlikumu lūdzu zvanu? Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 15 deputātu, pret 51 saturs 3 deputātu priekšlikums nav atbalstīts.
35. Deputāta Gešina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Deputāta Gešina priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājam debats deputāts Valērijs Gešins.
Cienamie kolēģi, runājot par 36. Priekšlikumu, man gribētos īpaši atzīmēt sekojošo. Likumā par muitas nodokli 1. Panta 1. Daļas 3. Punkts nosaka, ka šis likums piemērojams arī repatriantam un viņa ģimenes loceklim, kurš kopā ar repatriantu pārceļas uz dzīvi Latvijā. Likumā par muitas nodokli 9. Panta ir precīzi uzskaitīts, kāda veidā un apmēra repatriāns bez muitas nodokļa ieved Latvijā personiskai lietošanai paredzētas preces. Nekā tam līdzīga nav repatriācijas likuma 17. Pantā, kurš bez tām runā par kaut kādam muitas nodevām repatriantiem. Likums par muitas nodokli pieņemts 2003. Gadā, repatriācijas likums 1995. Gadā. Tātad darbosies jaunākais un speciālais likums par muitas nodokli. Lūdzu apmierināt manu priekšlikumu. Paldies.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Ja ne, lūdzu deputāts balsot par 36. Deputāta Gešina priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 19 deputātu, pret 47, atturas 14 deputātu, priekšlikums nav atbalstīts.
37. Deputāta Simsona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
38. Deputāta Gešina priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājam debats deputāts Valērijs Gešins.
Cienamie kolēģi, mēs piedāvājam atbrīvot no valsts nodevas par pakalpojumiem, kas saisti ar vīzas izsniegšanu ne tikai repatriantu, viņa laulāto, bērnus un vecākus, kā to nosaka repatriācijas likuma 18. Pants, bet gan visus viņa ģimenes locekļus, kuri ieceļo Latvijā kopā ar viņu. Bez tam gribētos vērst jūsu uzmanību uz kārtējo repatriācijas likuma neatbilstību imigrācijas likumam. Imigrācijas likuma 6. Pants nerunā ne par maksas, ne bez maksas vizām, bet gan par valsts nodevu, par vizas pieprasīšanai nepieciešamu dokumentu izskatīšanu. Lūdzu atbalstīt 38. Priekšlikumu. Paldies.
Deputāts Boris Cilevičs.
Cienējamie kolēģi, es gribu pievērst jūsu uzmanību vienkāršam faktam. Šeit šajos grozījumus runa neiet par kaut kādiem politiskiem lēmumiem. Man patiešām nav skaidra Saeimas vairākuma nostāja. Patiešām šis likums tika pieņemts pirms vairākiem gadiem, kad visa likumdošana vēl nebija sakārtota, atbilstoši Eiropas Savienības prasībām tā skaita. Mēs tikko vairāk kārt nobalsojam par to, lai atstātu šajā likuma tādus iedzienus, kas vispār likumdošana vairs netiek lietots, kā piemēram muitas nodevas un tā tālāk. Šajā situācijā atkal rodas tie paši jautājumi. Šeit iet runa par atgriešanas garantijām, to daļai var atrisināt ar nākamā Simpsona kunga priešlikumu, bet tomēr. Man šķiet, ka notiek ļoti vienkārša lieta, ka deputāto vairākums vienkārši negrib iedzelināties priekšlikuma būtībā un automātiski balso pret, tāpēc, ka to iesniec opozīcija. Es tomēr ļoti aicinātu jūs ieskatēties šajā likumā, jo tas ir likums, nevis deklarācija. Jo, sapratiet, nepietiek ar to, lai vienkārši aicinātu visus latviešus un līvus atgriezties mājās. Vajag nodrošināt arī tehniski šo procedūru, lai cilvēki birokratiski varētu to izdarīt. Un šie grozījumi arī tika vērsti uz to, lai šī procedūra būtu cilvēkiem pieejama. Jo lielākā daļa no šiem cilvēkiem nemaz nav, teiksim, turīgie cilvēki, daudzi no viņam nezin pietiekoši daudz par Latvijas likumdošanu, un noraidot šos Simpsona kunga, Nagešana kunga priešlikumus, es vienkārši apgrūtināt viņiem iespēju atgriezties mājās. Un tā ir vienkārši divkosība. Ja mēs no vienas puses deklarējam, ja brauciet mājas, pieņemam speciālu likumu, bet tā ir paša laika saglabājam šajā likuma normas, kas traucē to īstenot praksi. Es domāju, ka tas vienkārši nav godīgi. Aicinu jūs atbalstīt šā Gešana kunga priekšlikumu. Paldies.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, lūdzu deputāti Indru Vietu?
Cienītie kolēģi, par terminu citi ģimenes locekļi. Ģimenes locekļi ir definēti trešajā pantā, tātad ģimenes locekļi ir laulātais, vecāki un bērni, un bezmaksas vīzes saņemšana šiem cilvēkiem ir garantēta saskaņā ar imigrācijas likumu, un komisija neredz pamatu terminu citi ģimenes locekļi paplašināt līdz vecās mātes brālēnu mazbērnu sievai. Paldies.
Lūdzu deputāts balsot par 38. deputāta Gešina priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 21 deputāts, pret 46, atturas 16 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
39. Deputāts Simpsona priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. Deputāta Gešina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 19 deputāti, pret 47, atturas 17 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
41. Deputāts Vaideres priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 21 deputāts, pret 44, atturas 19 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
42. Ir komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
43. Komisijas priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
44. Deputāts Simpsona priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
45. Deputāta Gešina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. Deputāts Vaiders priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājuma debats deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījumie kolēģi, šis deputātas Vaideras priekšlikumas vilstas ļoti svarīgai lietai. Praktiski viņas priekšlikums ir atgrieztas likuma iepriekšējā redakcija, kas eksistēja gandrīz 10 gadā. Dot iespēju arī izceļotājiem no Latvijas saņemt kādu kompensāciju. Kaut gan deputāta Vaidere arī pieder pie izceļotājiem un parcelējas jau mūsu jaunas lielas valsts galvas pilsētā, tomēr lūdzu kolegas atbalstat priekšlikumu, jo teiksim, kad jūs fotografijas saimą kopā ar Gardu un viņa meitenēm, tad serviens visas labies frakcijas pārstāvji tur bija. Bet lai tomēr nodrohadāt viņu idejas materiāli, tad komisija ir priek. Praktiski ir runa, un bija runa par to, ka ministru kabinet pieņem speciālas noteikumas, kur garantēta zinoma kompensācija izslietējumu uz Krieviju galvena kārts. Un HS notikumas egzistēja 4 gadas, un bija paredzēta kompensācija 2000 latu apmērā, ja ir nieks aizbraucē no denacionalizēta māja. Bet demhaļa nebija biudžeta, un noteikuma stākana spēka termiņš pārcēlās gadu uz gadu. Un es pilnīgi gatavs solidarizētas ar Vaidaras kundzas, un pratīgu normu atjaunāt. Lūdzu, balsot par.
Debatu slēdzām. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Ja komisijas vārdā nekas nav piebilstams, lūdzu deputāts balsot par 47. deputāts Vaidars priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 20 deputāti, pret 38, atturas 17 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un beidzamais 48. deputāta Urbanovičs priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Valērijam Argešanam pa procedūru.
Cenamie kolēģi, par procedūru. Mēs uzskatām, ka likuma projekta sagatavošanas procesā otrajam lasījumam ir pieļauts juridisks brāķis, jo un šāda redakcija likums nespēs darboties. Lūdzu likuma projektu noraidīt un nodot atbildīgai komisijai ar mērķi sagatavot likuma projektu no jauna otrajam lasījumam. Paldies!
Diemžēl jāatzīst, Giešana kungs, ka mutisks priekšlikums nav balsojums, ir nepieciešams rakstīts deputātu priekšlikums iesniegts prezidijam. Ja? Paldies.
Šis ir otrais.
Turpinam mēs.
Jā. Un komisijas vārdā es jums lūdzu šo likuma projektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Vispirms mēs balsojam par 48. deputātu Urbanoviču priekšlikumu. Tas... Lūdzu zvanu.
Tad ir pret.
Balsošanas režīmi.
Viņš nav balsojums.
Lūdzu rezultātu. Par balsoja 18 deputāti, pret 48, 13 deputāti atturas. Priekšlikums nav atbalstīts.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā lūdzu jūs atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 72 deputāti, pret 8, atturas 5 deputāti. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. decembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 23. decembris. Paldies. Cienījamie deputāti, pirms mēs tālāk turpinām izskatīt sēdes darba kārtību, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Rugātas, Pietkeviča, Šņēpstes, Goldes un citu deputātu iesniegumu ar sekojošu tekstu. Sakarā ar to, ka balsojuma brīdī zālē neatradās vairāk deputātu, lūdzam izdarīt atkārtot balsojumu par 9. darba kārtības punktu likuma projekts grozījuma likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Vai deputātiem ir iebildumi, jo viens var runāt, viens deputāts var runāt par, viens deputāts var runāt pret. Ja neviens deputāts nav pieteicies runāt, tad deputāts Buzājās pieteicies runāt pret pārbalsošanu. Ja?
Es lūdzu noraidot šo deputātu priekšlikumu par pārbalsošanu, jo šis priekšlikums neatbilst kristietiskajām vērtībām. Paldies par uzmanību.
Deputāts Aleksandrs Kirstens runās par.
Godājamie deputāti, šeit netika pareizi varbūt izprast uz daudzas lietas. Te ir tīri viena tehniska problēma. Latvija iestājoties Eiropas Savienībā un zinot to, ka Eiropas Savienībā mēs zinām vismaz 27 pareizticīgās baznīcas, varbūt ir vairāk. Nevar runāt tikai par vienu. Mēs konkrēti, acīm redzot, domājam šeit Maskavas patriarhijas pareizticīgo baznīcu. Līdz ar to jautājums šeit nebija pareizs un bija ļoti demagoģisks par to uzsverot, ka Latvijai pareizticības ir senas tradīcijas. No kurienes ienāca pareizticība? Zināmā mērā viņa ienāca no Bizantijas, bet tad es gribētu godējumiem kolēģiem atgādināt, ka Grieķijas svin pēc jaunā kalendāra un Eiropas Savienības pareizticīgo baznīca atzīmē šo svētku pēc jaunā kalendāra. Un tas ir jautājums, kāpēc vajadzētu atzīmējot vienreiz 24, 25, 24, vēlreiz sākt šo atzīmēšanu pēc nedēļas, pēc divām nedēļām, pareizāk sakot. Tātad šinī gadījumā jautājums kā tāds, mēs neesam pret, es vēlreiz atkārtoju, pašreiz nav nekāda vajadzība noraidīt, mēs pārbalsojam viņu, bet mans priešlikums ir tādā gadījumā sanākt visiem kopā, izlēmt sagatavot šo priešlikumu kārtīgi, izdebatēt, vai tad tiešām divreiz ir jāsvin, vai mēs svinam tomēr kopā ar Eiropas Savienību. Jā, bet komisija jau nav sagatavots pašreiz vēl materiāli šādā veidā. Mums tagad viņš ir jāpārbalso un jānoraida, un tad ir jāiesniedz jau pareizs materiāls. Tāpēc es aicinu šī gadījumā tomēr pārbalsot. Paldies.
Vai deputāts Boris Cilevičs par procedūru kaut ko vēlas teikt? Lūdzu, ieslēgt mikrofonu deputātam Borisam Cilevičam.
Jā, paldies. Debāts par šo jautājumu jau tika izbeigtas, un faktiski Kirsteina kungs runāja nevis par to, kāpēc ir nepieciešams pārbalsot, bet runāja par jautājuma būtību. Tas ir rupšs kārtības ruļa pārkāpums, un man gribētos, lai Saeimas cienījuma priekšsēdētāja to atzītu un izteiktu piezīmi Kirsteina kungam. Paldies.
Cienījamais Cilevičs kungs, katram deputātam ir tiesības argumentēt savu viedokli, un to tieši arī darīja deputāts Kirstens tādā veidā, kā viņš to uzskatīja par pareizi. Tad lūdzu deputātus balsot par pārbalsošanu vispirms, vai notiks pārbalsošana? Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 44 deputāti, pret 41, neviens deputāts neaturs. Tad nākošais balsojums būs pārbalsot 9. darba kārtības punktu likumprojekts grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām nodošanu komisijai noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 40 deputāti, pret 1 saturs 47 deputāti. Likuma projekts grozījuma likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām nav nodots komisijām. Turpinām izskatīt sēdes darba kārtību. Nākošais darba kārtības punkts likuma projekts grozījuma korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, skatām likumprojektu, reģistrācijas numurs 530. Juridiskajā komisijā pirmais priešlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais atbalstīts.
Deputāti neiebild.
Trešais atbalstīts.
Deputāti neiebild.
Ceturtais atbalstīts.
Deputāti neiebild.
Piektais atbalstīts.
Iebildumu nav.
Sestais atbalstīts.
Deputāti atklājuma debats par sesto priešlikumu. Deputāts Vladimirs Buzājevs.
Protesti šī priekšlikumā būtu aizliegt nepilsoņiem, tiek aizliegt nepilsoņiem, strādāt par korupcijas novirhanas ur apkarahanas biroja parastam darbiniekam. Ņemot vērā divas ANO komitejas slēdzenas pierda, ka Latvijas pienākums ir samazināt starpību starp pilsoņiem un nepilsoņiem, kas priekšlikums iznāk ļoti divainie. Vai vispār mēs esam ANO locekļā, vai varbūt jums ir laiks mums pievienotas piekveicas un oficiālā pārtraukt savu līdzdalību apvienotas nācijas organizācijas, praktiski hits komisijas priekļūkams ir tāds aicinājums, un saskaņā ar to es lūdzu to noraidā.
Debats slēdzam, vai komisijas vārdā, kas piebilstams, ja nav, vai ir nepieciešams balsojums? Lūdzu, deputāts, balsot par 6. juridiskās komisijas priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 55 deputāti, pret 18, neviens deputāts neaturs. Priekšlikums ir atbalstīts. Vai deputāts Jakavs Plineris vēlas runāt par procedūru? Nē. Paldies, lūdzu turpinām.
7. atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
8. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
10. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
12. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
15. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu pieņemt otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 66 deputāti, pret 11, viens deputāts atturs. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
14. decembris.
Citi priekšlikumi nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 14. decembris. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par pašvaldībām. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Pēters Antužons.
Cienējamā priekšsēdētāja, kolēģi, izskatām grozījums likumā par pašvaldībām. Otram lasījumam saņemt 89 priekšlikumi, par kuriem atbildīgā komisija ir izteikusi savus atzinumus. Pirmais priekšlikums juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputāts Kampars atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministra Dzēvičs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ministra Dzēvičs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Septītais deputāts Urbanovičs noraidīts.
Deputāti, lūdzu balsojam. Lūdzu balsojam par 7. deputātu Urbanoviču priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 22 deputāti, pret 59 atturas viens deputāts. Priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. pašvaldību ministrs Dzēvičs daļēji atbalstīts 10. priekšlikumā.
Deputātiem iebildumu nav.
10. atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. deputāti Aļeksejevs Sokolovskis noraidīts.
Atklājuma debats. Deputāts Vladimirs Buzājevs. Sagiet lūdzu, Buzājev kungs, vai jums pietiks ar divām minūtēm? Nē. Tātad... cienījamie deputāti, uzsāksim debats par 11. priekšlikumu pēc pārtraukuma. Lūdzu reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Cienījamie kolēģi, deputāts Andrejs Naglis
paziņo, ka likumprojekta ar dokumentu numuru 3422 nodošanu komisijām ir kļūdījies, un viņš ir vēlējies balsot par nodošanu komisijām. Vārds paziņojumu deputātei Sarmītei Ķikustē.
Cienījamie kolēģi, iedzīvotāja demografiskās attīstības apakškomisijas sēde tūlīt pārtraukumā sociālo un darba lietu komisijas zālē.
Vārds paziņojumu deputātam Stanislavam Šķesterim.
Es lūgtu valsts pāles pašvaldības komisijas deputātu sēdi 12.35. Paldies.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Aleksandram Bartaševičam.
Cienījamie deputāti nav reģistrējušies. Gundars Bērziņš, Jānis Šmits, Nikolais Kabanovs, Aigars Kalvītis, Krišjāns Kariņš, Vilis Krištopans, Zintars Jaundžēkars, Andrijs Naglis, Leopolds Ozoliņš, Einars Repše, Jānis Strazdiņš, Māris Kučinskis, Ines Šlesere, Dzintars Rasnečs, paldies!